Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, резултатите од обдукцијата на афроамериканецот Джордж Флојд покажа дека починал од задушување. Маршеви во знак на солидарност со протестите во Соединетите држави за смртта на Джордж Флојд се одржуваат низ целиот свет. Австралиските лидери размислуваат за повеќе стимулативни пакети со фокус во кратежништвото. И 89 мина ново заболени од коронавирусот и 7 мина починати е последниот биланс во Македонија. Слушајте на. Обдукцијата на Джордж Флојд, афроамериканецот убиен од полицијата во Минеаполис, покажа дека тој починал од асфикција или задушување. Поранешниот полицаец Дерек Шовин повеќе од 8 минути со колено притискал на грбот и градите на Джордж Флојд и аутопсијата покажа дека притисокот предизвикал недостиг на кислород и проток на крв до мозокот на господин Флојд, што доведе до негова смрт. Резултатите доаѓаат на поредно со протестите за неговата смрт и смртта на многумина афроамериканци од оние кои го спроведуваат законот кој продолжуваат низ целата земја. Братот на Джордж, Теренс Флојд, ги осуди насилството, грабежите и уништувањето, што се гледа на многу демонстрации и рече дека промените треба да се направат по мирен пат.
My family is a peaceful family. My family is God-fearing. Yeah, we upset. But we're not going to take it. We're not going to be repetitious. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and if they don't move, you know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff. Come on, Doc. They're not going to move. So let's do this another way.
Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп вети дека ќе стави крај на немирите и анархијата што се случува низ целата земја. Протестите избувнаа по смртта на афроамериканецот Джордж Флојд од раците на полицијата во Минеаполис. Иако многу демонстрации започнаа мирно, многу од тогаш преминаа во анархија, со уништување на објекти, грабежи и насилни судири. Председателот Трамп ги означи одговорите на градските гувернери како слаби и упати повик до нив да ја искористат националната гарда за да го вратат мирот. Тој рече дека уништувањето на невин живот е навреда за човештвото и злосторство против Господ и дека на Америка ѝ е потребна безбедност, а не анархија, како и исцелување, а не омраза, и правда, а не хаос. Ова е нашата мисија и ќе успееме во тоа 100%, рече господин Трамп.
The destruction of innocent life and the spilling of innocent blood is an offense to humanity and a crime against God. America needs creation, not destruction. Cooperation, not contempt. Security, not anarchy. Healing, not hatred. Justice, not chaos. This is our mission, and we will succeed 100%.
Протестите во Соединетите држави поради смртта на афроамериканецот во раците на полицијата доведоа до тоа многу лидери да го испитуваат расизмот во нивните земји. Канадскиот премиер Джастин Трудо беше особено гласен по ова прашање, правејќи паралели меѓу искуствата на црните канадјани и онаа на нивните соседи во Соединетите американски држави. Господин Трудо вели дека е време глобалната заедница да го искорени расизмот и систематската дискриминација. Насилството поради боја на кожата е неприфатливо, рече Трудо, и додаде дека мора да обезбедат сите луѓе да бидат безбедни и почитувани.
The status quo, where people face violence because of the color of their skin, is unacceptable. No parent should have to once again explain to their kids that they or their friends might face racism. It is time, it is past time, for this to change.
Вработените во Facebook организираа виртуелна реакција во знак на протест против одлуката на компанијата да не се отстрани објавата напишана од председателот на САД Доналд Трамп. Коментирајќи ги протестите во Минеаполис, господин Трамп напиша цитат: „Кога кражбите почнуваат и покањето започнува.“ Зборови кои многумина, вклучително и Твитер, сметаат дека потикнуваат насилство. И додека Твитер постави предупредување на твитот на господин Трамп, главниот извршен директор на Facebook, Марк Цукерберг, одлучи да го остави постот, бидејќи тврди дека социјалната платформа е со цел за да се овозможи што е можно повеќе изразување. Одлуката ја осудија самите вработени на Facebook, а илјадници побарале слободен ден за да им се приклучат на протестите против расизмот во САД. А маршеви во знак на солидарност со протестите во Соединетите држави за смртта на Джордж Флојд се одржуваат низ целиот свет. Стотици демонстранти се собраа на Амстердамскиот плоштад вчера, понеделник, а слични протести имаше и предходниот ден и во Берлин и Лондон. Мирен протест беше закажан за денеска во Сиднеј, но организаторите го откажаа поради загриженост за безбедноста. Настано требаше да биде можности за членови на домородната заедница да зборуваат за неправдата што ја доживуваат тука, во Австралија. Австралиските лидери размислуваат за повеќе стимулативни пакети напоредно кога делови од економијата, затворени поради коронавирусот, започнуваат повторно да се отвораат. Луѓето во повеќето држави и територии сега можат да одат во паб, да седнат на оброк, да посетат салон за убавина, салон за тетоважи или да одат во теретана. Сојузната влада сега се фокусира на областта на градежништвото со нов грант со кој планира да им помогне на луѓето да градат нови домови или да ги реновираат постојните. Ова доаѓа кога градежниот сектор предупредува дека над 1 милион луѓе би можеле да ги загубат своите работни места во втората половина од оваа година. Со завршување на тековните работни места и кога поради економска неизвестност, многу компании не сакаат да започнат нов проект. Старски дом во Викторија е затворен откако вработен тестирал позитивно на коронавирус. За лице за него во старскиот дом Embracia Aged Care во населбата Резервоар било потврдено дека е заразено со вирусот по рутинско тестирање. Персоналот и жителите во домот за нега на стари лица се тестираат за COVID-19 додека вработеното лице самостојно се изолирало дома. Вработеното лице во установата за нега на стари лица е меѓу 10-те нови случаи пријавени денеска во Викторија. Медицинарите започнаа со преземање на индустријска тужба додека медицинските сестри и акушерки демонстрираат пред парламентот на Нов Јужен Велс во знак на протест против предлогот на државната влада за замрзнување на платите. Премиерката Гледис Береџиклиан сака да ја замрзне платата на сите државни службеници со цел да се ублажат штетите предизвикани од ограничувањата поради COVID-19. Овој потек се проценува ќе заштеди 3 милиарди долари, кои потоа ќе бидат реинвестирани во јавни проекти. Не сите државни службеници го поздравуваат предлогот, болничарите започнуваат групна тужба, а членовите на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки на Нов Јужен Велс денеска започнаа со демонстрации пред парламентот. Адвокатите на стотици илјади луѓе на кои незаконски им беа дадени роботдолгови бараат извинување од сојузната влада. Владата враќа над 720 милиони долари долгови на Centrelink, кои биле погрешно наплатени преку нивната автоматска програма за пресметување на просечен приход. Основачот на правната канцеларија Гордон, Питер Гордон, вели дека адвокатите кои ја водат групната тужба не би го искористиле извинувањето против владата на суд. Тој рече дека сепак извинување од страна на премиерот е многу важно за луѓето кои беа повредени од програмата за социјална заштита. Уништувањето на 46.000 години стара абориџанска пештера од страна на рударскиот гигант Рио Тинто доведе до барања за закони за заштита на домородните места. Рио Тинто се извини за уништувањето со експлозија на древните карпи за солништа во Юкан Горч, северно од регионот Пилбара во Западна Австралија. Уништувањето на локацијата ги растревожи припадниците на Путу Кунти Курама и Пинкура. Сојузната портпаролка за домородни прашања од редовите на лабористите Линда Берни вели дека е уништен незаменлив локалитет и дека треба да има законодавство за да се осигура дека ова повеќе никогаш нема да се случи. 89 новозаболени и 7 починати е билансот на епидемијата на COVID-19 во Македонија во последните 24 часа до објавувањето на овој биланс вчера напладне. Постојаното зголемување на бројот на новозаразени во последниве денови ја натера Комисијата за заразни болести да ја разгледа можноста за враќање на дел од рестриктивните мерки, меѓу кои и полицискиот час, но на локално ниво. Министрот Венко Филипче на пресконференција изјави.
Се планираат, ако треба и се наметне потреба некакви посебни мерки за да не бидат на национално ниво, заради тоа што нема потреба во Чаир, Гази Баба, Сара и Студеничани и така натаму, Штип и околината.
Сепак за пресуниот празник за душнице и продолжениот викенд не е исклучено да биде воведен полициски час на целата територија на државата. И покрај високите бројки на заразени и починати, Комисијата за заразни болести тврди дека пандемијата не е излезена од контрола, бидејќи се знаат кластерите и нивните контакти. Но опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека Министерството за здравство потфрлило во борбата со коронавирусот и бара на место Комисијата за заразни болести да се формира ново независно тело од докажани експерти. Избори ќе има на 5 јули, вели лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев, откако вчера на пресконференција, одговарајќи на новинарски прашања на тема избори, нагласи дека неговата партија има направено доволно отстапки, независно дали тоа и одговара на опозицијата или не. Заев вели дека најблиско до постигнување компромис за датум, партиите биле минатата недела и дека без функционални институции, државата ќе има застој на секое поле.
Донесовме одлука владата да предложи до претседателот на државата две седмици, но преку тоа испративме порака. Нема да е ни 14 јуни, ни 21 јуни, нема да е ни 28 јуни, ни нема да е јуни. Ќе биде јуни. Правиме последна стапка.
ВМРО-ДПМНЕ пак вели дека е абсурдно во овие услови Заев да планира избори и ја обвинува СДСМ за лошо менаџирање со кризата. Владо Мисајловски рече.
Оваква една тешка ситуација. Представува лудост да се зборува за избори. И колку и Заев да вели дека имаме нормалност, имаме фатална ненормалност во општеството. Во податоците кои ги спомена на пресконференција, не верува ниту Зоран Заев. И тие се толку нереални, колку што е нереален податокот напишан во нивниот флаер дека ја победиле короната.
Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и за 37,13 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,99 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 3 јуни. Перт делумно облачно, максимална 23 степени, Аделаид делумно облачно 16. Врнежливо се прогнозира за вас во Мелбурн, максимална 14. Хобарт услови за дожд 12. Камбера претежно сончево 14, претежно сончево и за Сиднеј со максимално до 19 степени, Брисбен сончево 21, Дарвин сончево 31, а сончево се прогнозира и за Алис Спринг со максимално до 17 степени.